Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is Oktober, die mooiste maand en dit voel regtig of ons so half die lente gemis het en nou dadelik in die somer ingespring het. Ek hoop regtig hierdie begin van die laaste kwartaal van die jaar is vir jou 'n goeie tyd. Dit is goed dat ons op hierdie manier by mekaar kan kom. Net miskien 'n voetnota, ons gaan aan die einde van ons tyd saam gaan ons nagmaal gebruik. So as jy dalk nou die posknoppie wou druk en eers 'n stukkie brood en 'n slukkie iets, 'n slukkie wyn gaan haal om saam nagmaal te gebruik, is jy welkom om dit te doen. 'N paar jaar gelede, seker so 5-6 jaar terug al, het Gideon Strauss 'n werkswinkel hier in die gemeente aangebied en die een aand vra hy toe vir ons wat deel was van die werkswinkel, dat ons die volgende keer, die volgende week wat ons by mekaar kom, moet ons koester objek, die Engelse woord, evocative object, met ons saambring. En dan moet ons vertel, hoekom ons hierdie objek gekies het, en wat hierdie objek vir ons beteken. Een dag op met 'n koppie, ander een met 'n geparste blom, een met 'n knipmes, ander een met 'n stapstok, 'n sleutelhouer. As ek nou iets uit my kantoor uit moes vat dadelik soos ek nou net gedoen het, dan sou ek hierdie gebring het as my evocative object. En dan het die mense hierdie objekte gebring en vertel hoekom dit vir hulle so 'n koester objek is. Die interessante is dat dit hierdie stowwerige, dikwels meestal nogal stowwerige, doodgewoon aardse goed was, wat hierdie koester, hierdie evocative, hierdie wakkermakende objekte in hulle lewens was. En in elkeen van die koester object stories was die vertelling nie gefokus op die funksionele waarde van die object of selfs op die finansiële waarde van hierdie object nie. Maar dan het mense stories vertel oor die betekenis van een of ander persoon of een of ander ervaring of een of ander oomblik in hulle lewe wat deur hierdie objek wakker gemaak word. Asof hierdie objek so half 'n heilige herinneringsteken in hulle lewe geword het. Hierdie sielvolle identiteitsmerker in hulle lewe. Die objek dra 'n hele storie met hom mee. Die objek word uiteindelik verander in 'n subjek. Die stomme ding word uiteindelik 'n lewegewende deelnemer in hulle lewe, wanneer hulle so gedwing word om daarna te kyk. Ek wonder of ons so kan begin leef met alle aardse goed. Ek wens ek kan meer so leef, wanneer ek na alle aardse goed en dinge kyk. So as ek jou nou sou vra om 'n koesterobjek uit die solder van jou hart te gaan haal en vir ons te kom vertel hoekom kies jy hierdie objek en wat se betekenis het dit vir jou in jou lewe? Wat sou jy na die gesprek toe bring as jy so 'n koesterobjek moes kies? En ek wonder wat sou jy dan vertel? Ek wil jou kans gee om vir 'n oomblik te dink so in jou verbeelding oor so 'n objek wat jy sou wou bring en hoe jy daarmee in gesprek sou tree. Hoe kans om vir 'n oomblik hieroor net stil te word vir 'n oomblik voordat ek vir ons bid. Ek wil vir ons Psalm 24 en Psalm 19 lees, albei psalms van Dawid, voordat ek daaruit vir ons wil bid. Dawid skryf: "Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here." Alles behoort aan die Here. En dan Psalm 19 Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berug deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. En Here, wanneer ons hierdie woorde van Dawid hoor en daardeur begeester word en dit toelaat dat dit ons verbeelding sommer net in die ruimtes instuur, dan wil ons kom dankie sê vir die wonder van die aarde en van die aardse. Van al die teksture wat ons as omhelsings kan voel, vir alles wat ons kan ruik en kan thuiskom in daardie reuke van kombuisgeure, van versorging, van mense se omhelsing, my ouma se 4711 parfum. As ons hierdie goeders net aan dink, Here, dankie vir die wonderlike skakerings van lewe, van doodgewoon stoffelike aardse goed waarmee U ons lewens kom versier. Maar Here, ons wil graag daardie stil fluistering van U beweging in alles begin herken en so met alles omgaan. En U weet, as dit kom by geld en goed en aardsheid, dat ons dikwels vasgedraai raak, bekommerd raak, angstig raak, meer en nog meer wil hê. En vandag wil ons kom vra, help ons om U stem te hoor, om by die kern uit te kom van al hierdie aardse wonders waarmee U ons seën. Ons bid dit omdat ons ook hierin van U afhanklik is. Ons het die laaste paar weke, het ons so, kan nie glo, al 5 weke terug nie, het ons begin met hierdie reeks. Vandag maak ons klaar met hom oor die hele gedagte van die kern van. En Andre het 5 weke terug begin om te sê, maar ons soek van die koninkryk van God, die beweging van God en die invloed van God in ons lewens, dat dit die kern is. En dan die uitdaging dat ons dikwels vanuit die periferie leef en dink en optree en in verhoudings is en oor onsself en oor die lewe dink en so leef as vanuit hierdie kern uit. So die oproep dan het ons gegaan van soek die koninkryk van God in jou innerlike en ook dan in jou lyflike, en Dion het verlede week stilgestaan by ons verhoudings. Wat is die kern van ons verhoudings? En vandag, wanneer ons vandag nadink oor die kern van die aardse, dan gaan het oor die wêreld van goed. Besittings, geld, sisteme, werk, aktiwiteite, burgerskap, die natuur, al hierdie goed, as ons mense daar sou uithaal, al hierdie goed wat ons die term sou gee, die aardse goed waarmee ons beleef. Ons wil agterkom hoe ons soek van God se beweging en van sy invloed, hoe dit ons leef met die doodgewoon aardse goed sou beïnvloed, wanneer ons ook dit toelaat dat God se lig ook op hierdie deel van ons lewens sou skyn. Ek het gedink om die heeltyd in hierdie tyd saam 'n vraag te vra oor hierdie aardse goed vanuit ons geloof, en dat dan met 'n teks te probeer antwoord of toelig hierdie vraag. En die eerste vraag dan is maak die aardse en die aardse goed enigszins vir God saak? En ek het gedink om met die klassieke verlossingsteks te werk of te begin. Johannes 3 vers 16. Lees ons die bekende woorde wat jy hopelik uit jou hart uitken. God het die wêreld, letterlik staan daar, God het die kosmos, is die Griekse woord. God het die wêreld, die kosmos, so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wanneer Johannes vir ons kom verduidelik, wat is dit wat God beweeg om sy seun te gee, dan kom gebruik hy die mees omhelsende, omvattende woord wat hy kan. Hy gebruik die woord kosmos. As ons Afrikaanse vertaling met die wêreld is 'n tree in die regte rigting, maar is nog te nou. Die hele kosmos is uiteindelik, en God se liefde vir die kosmos is dit wat hom beweeg om sy seun te gee, sodat ons uiteindelik in hom kan glo, op hom kan vertrou, en sodat ons dan die ewige lewe van kan deel raak. So hierdie hele idee van God wat die kosmos liefhet. God het nie net vir my so lief, of God het nie net soos ons maklik dink, die mens so lief, dat hy uiteindelik sy seun vir ons stuur nie. Maar God het die alles van die aardse ook so lief, dat hy sy enigste seun stuur. En as ek het reg verstaan, dan behoort my ontvang van Jesus en die ewige lewe daarmee saam, behoort dit 'n invloed te hê uiteindelik op die kosmos. God se beweging, my verbintenis, en dan behoort dit 'n invloed te hê op God se groot liefde vir die kosmos. Barbara Brown Taylor skryf hieroor, want ons is nogal geneig om oor verlossing te dink net in terme van dit is geestelik. En sy skryf so baie mooi oor, ek gaan dit vir ons lees, dis nie op die skerm nie. Sy skryf, human beings may separate things into as many piles as we wish. Separating spirit from flesh, sacred from secular, church from world. But we should not be surprised when God does not recognize these distinctions we make between the two. Earth is so thick with divine possibility that it is a wonder we can walk anywhere without cracking our shins on altars. Our book se naam is An Altar in the World. Met hierdie hele idee van die heiligheid en God se besorgdheid en God se liefde vir die alles van die aardse. Nou, hoe kan ons gedagtes dalk hier by maak die aardse en die aardse goed vir God saak, kan ons dalk hier in die grootheid van die kosmos vasgevang raak? Want dan wil ek jou uitnooi om 'n teks soos byvoorbeeld Deuteronomium 22 te gaan lees, waarin daar byvoorbeeld staan dat as jy mag jou nie blind hou vir jou buurman se bees of donkie wat dalk wegraak of by jou opdaag nie. En dan staan daar verder, as jy hierdie dier vind, dan moet jy dit dadelik vir jou buurman terugvat. Of as jou buurman ver van jou of bly, of jy nie weet wie se dit is nie, dan moet jy daardie dier by jou hou, en jy moet daardie dier versorg, totdat hierdie mens dan hulle bees of donkie kom haal. Verder staan daar, as jou buurman se bees of donkie val, dan moet jy gaan en jy moet die dier ophelp. As jy by 'n voëlnes sou kom, en daar is 'n ma met kleintjies in wat sê nou maar uit 'n boom uitgeval het, of daar is 'n wyfie met eiers, dan mag jy die eiers vir jouself vat, of die kleintjies vir jouself vat, maar jy moet die ma laat wegvlieg. Is nie mooi nie. En dan verder iets so eenvoudig soos, as jy 'n nuwe huis bou, sit asseblief op die dakstoep 'n reëling rondom, sodat iemand nie afval nie. Dit is riglyne wat God deur Moses vir die volk gegee. Hierdie doodgewoon aardse goed wat hy vir hulle kom sê. Ek wonder wat sê hierdie gedeelte vir jou oor die aard van God, oor hoe God is. Dat God is begaan oor sulke doodgewoon aardse goed soos hierdie, en daar's nog vele ander tekste hieroor. Dit sal lekker vertaalwerk vra om hierdie teks na vandag toe te vertaal. Vooral as jy nou nie beeste of donkies of noodwendige dakstoep of meer voeltjie eiers of kleintjies sou eet of groot maak vir jouself nie. Maar ek dink jy kry die idee oor wat dit vir ons uiteindelik oor God wil kom sê. Een van die eenvoudigste, mooiste gedagtes oor die aardse kry ons in die laaste hoofstuk van Jona, in die laaste vers trouwens van Jona. Ken die hele storie van Jona, en dan Jona wat hier aan die einde gaan sit en treur onder 'n plant wat hy vir homself geplant het. En hy sit in treur onder hierdie plant se skaduwee, oordat God die vyandige stad Ninive genade wil betoon en hulle nie verwoes nie. Hierdie stad, en ek wens die Israeliete of die Jode Israel wil weer hierdie teks onthou van Jona, in hierdie tyd waarin ons leef, maar God betoon genade aan Ninive en Jona klaai oor. En dan sê God vir Jona in die laaste vers van Jona, Jona 4 vers 11. Mag ek nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'N Stad waarin nou meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog baie diere. Mooi gedagte hierdie. Dat selfs die diere, al sou dit dan nou nie oor die mense verlossing gaan nie, of oor die mense voorspoed gaan nie, gaan dit hier vir God oor die stad, maar ook oor die diere. Dwars deur die Bybel het mense hierdie Gods oomblikke beleef binne in die doodgewoon aardse, onder eikebome, op bergtoppe, langs riviere, in grotte, by etenstafels, in die woestyn, in hierdie doodgewoon aardse oomblikke, is dit Gods oomblikke. Ons sien dit dwars deur die Bybel. God daag op in 'n warrelwind, in 'n sterrenag, in 'n brandende bos, en hy daag op in vreemdelinge. Wanneer mense meer oor God wil weet, dan antwoord die Seun van God hulle en sê vir hulle, hulle moet mooi gaan kyk. As hulle meer van God wil weet, gaan kyk mooi na die veldblomme. Gaan kyk na die saaier. Gaan kyk na die voels, na 'n vrou wat deeg knie of 'n muntstuk verloor het. Of gaan kyk na 'n besigheidseienaar en hoe hy sy mense hanteer. Of gaan kyk na die wingerdstok, gaan kyk mooi na hierdie goed en jy sal iets meer van God verstaan. Die mense wat hierdie godsbelewenisse gaan neerskryf het, het geglo dat ons kan net soveel van God in hierdie aardse goed ontdek as deur die Bybel te memoriseer of vir ure lank te mediteer, maar in hierdie aardse goed, soos Psalm 19 so mooi sê, stom stil dra hulle die boodskap van wie en hoe God is in hulle mee. Net so dwars deur die Bybel sien ons dit. So ouens, as ons as mense dan so net hierdie eerste gedagte, die aardse en aardse goed maak vir God 100% saak. Hoop jy is oortuig daarvan en kan daarom anders dink en kyk ook na aardse goed. So as ons as mense nou by die essensie of die kern van aardse goed wil uitkom, moet ons dalk vra, wat is God se idee of God se bedoeling met die mens en die aardse? En ons gaan hier kyk na Genesis 1 en 2, gaan 'n klompie goeders hier op 'n rits vir julle so half op die skerm wys en so bietjie vir julle verduidelik daaroor. In Genesis 1 vers 2 lees ons, die aarde was vormloos en leeg, en donkerte was oor die oerwater, maar die gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, en dan sien ons, hoe die een ding na die ander geskep word, wanneer God dit tot lewe spreek. Die aarde, of die aardse, sou ek wou sê, was vormloos en leeg, dit was waardeloos. Maar die gees het in woordigheid in die niks, kom vul dit met potensiaal, en dan skep en rangskik God die aardse wonders. Hy verander waardeloosheid, niksheid en vormloosheid na waardevol. God is, soos een iemand skryf, the ultimate meaning maker. Dis hoe hy God se skepping kom verstaan. Dat God is the ultimate meaning maker. Hy gee betekenis, nie net wanneer hy die goed skep nie, maar ook deurdat hy dit vir ons gee. Nou veral as jy dan aan die einde van elke dag gaan lees, dan hoor jy daai refrein mos 6 keer hoor ons dit en God het gesien, dit is goed. Letterlik beteken daardie woordjie tov, is die Hebreëse woord, beteken dit waardevol. Dit word op ander plekke in die Bybel gebruik om edelgesteentes te beskryf. Die aardse was vormloos en leeg, en oor na die skepping van elke dag van die aardse goed, hoor ons die refrein, en God het gesien, dit is waardevol, en aan die einde van alles wat hy geskep het, dit was baie goed, dit was waardevol, waardevol, staan daar as 'n koor. En dan bring God die mens in verhouding met hierdie waardevolle aardse, en nou plaas hy die mens binne in hierdie waardevolle aardsheid, en sê vir ons, of sê in Genesis 1 vers 26, Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, sodat hy kan heers, en dan word daar rits goed genoem waaroor die mens, oor die ganse skepping moet ons heers. Daardie woordjie heers, rada in die Hebreeus, beteken to rule, to have dominion, to dominate, to tread down, to scrape out. Ek het gewonder of dit waar ons aan hierdie idee kom van jy moet 'n lewe uitkrap. En met hierdie woordjie heers, vertel God wat is ons verantwoordelikheid teenoor die aardse. Maar die geskiedenis kom wys vir ons dat ons, en sommer vandag ook, dat ons heersverantwoordelikheid dalk te veel as mag of posisie of status of selfgerig verstaan het, as wat ons het met sorg of dien verstaan het. En daarom het ons nodig om Genesis 2 te lees. Genesis 2 vers 15 wil vir ons help om Genesis 1 vers 26 beter, daai woordjie heers, beter te verstaan. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Daardie woordjie bewerk of wat beteken ook en word op ander plekke in die Bybel gebruik as to serve. Is nie net to work nie, maar to serve. Om op te pas, shamar, beteken to keep, to guard, to keep watch, to protect, to preserve, to save life. Letterlik om te herder. En in 1 Petrus 2 vers 9 vertel Petrus vir die gemeente wie hulle in Christus is, hulle nuwe identiteit, en hy bring dan baie mooi hierdie heers en dien en sorg, bring hy by mekaar, wanneer hy vir hulle sê wie hulle is, hy sê julle, die kerk, is 'n koninklike priesterdom. Ons hou daarvan om aan verlossing as 'n status te dink, as 'n wins wat ons kry. Maar in terme van die aardse binne die ewige storie van God, is hierdie verlossing ook 'n nuwe identiteit. Paulus praat baie daaroor. Dit is ons verantwoordelikheid. Dit is om dienend en versorgend soos priesters te heers as konings op hierdie aarde op te tree. Solank voordat die kerk hierdie opdrag ontvang het, hierdie identiteit ontvang het om heersing te dien, hoor ons al gerugte daarvan by Abraham, daar in Genesis 12 vers 2, dan sê die Here mos vir Abraham, ek sal jou seun en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot seun wees. Wanneer word Abraham iemand van betekenis? Wanneer hy die seun wat hy ontvang het, uiteindelik ook mense mee gaan dien, die wêreld mee gaan dien, die aarde mee gaan dien, dan word hierdie seun waarmee hy geseën word, kry dit werklik sy betekenis. Nou wonder ek, met alles wat ek tot hier gesê het vanuit die Ou Testament, waarom sou jy sê, het Jesus dan gekom? Waar pas Jesus se koms, sy hele storie, die stories wat hy vertel het, die wonders wat hy gedoen het, sy kruis en opstanding, waar pas dit in binne in hierdie aardse goed, hierdie aardse dinge waarbinne ons leef? En Paulus kom antwoord ons met 'n lied in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Ek gaan net grepe daarvan lees. Hy skryf, die seun is die beeld van God. Ook dit wat ons gehoor het oor onsself. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. Hy is die vertrekpunt, die lewensbeginsel, kan ons miskien sê. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, en nou sou kon aangaan, alles is deur hom en vir hom geskep. En dan vers 19 en 20, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. As Jesus nodig het om alles, dus ook alle aardse dinge, te kom versoen, dan beteken dit dat alles nie is soos wat het bedoel was om te wees. Dit is toch wat die woord versoen beteken. Dat iets het gebreek, iets het fout gegaan. En daarom is daar herstel naar die vorige bedoeling en harmonie. Is dit nodig. En dan moet ons onszelf afvraag, wat het beteken om Jesus as versoener dan te volg? Want verlossing beteken ons volg om. En waarin is hy dan met die aardse op pad? En om het net baie vinnig te noem, ek sou daar ook nog kon lekker ingaan, maar Matteus 19 vers 28 en Openbaring 21 vers 5 hoor ons hierdie refrein, nuwe refrein van kyk, ek maak alles nuut. Die Griekse woordjie daar vir ek maak alles nuut is palingenesia. Oor Genesis, herskep. Recreate, regeneration, renovation is die Engelse vertalings. En dan sien ons die beeld daar in Openbaring 21, 22 van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat die ou werklikheid kom oordek. Een nuwe perspektief, een nuwe herskepping van alle aardsheid wat is. In Handelinge 3 vers 21, in Petrus' groot preek daar in Jerusalem, dan sê hy, maar God is besig om alles te restaureer. Soos wat die profete lang terug al vertel het, is God in Jesus besig om nou alles te restaureer. So dit is hoekom Jesus kom, dit is waarheen Jesus op pad is, en dis waarmee hy besig is deur die Gees ook nou, is hierdie groot restaurasie, hierdie groot herskepping. So nou die vraag vir ons, as dit nou God is en Jesus is, is die vraag waarmee ons worstel is, maak aardse goed saak. En daar, ek sou die hele Matteus 6 wou lees, julle kan na die heel eerste boodskap gaan kyk oor wat Andrei gebring het, hy raak ook baie sterk aan Matteus 6. Ons lees net vers 19 tot 21. Dan sê Jesus vir die mense, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes het verniel en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes het nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As ons hierdie lees, moenie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak nie, dan dink ons dadelik goed, hemelse skatte is dan seker al hierdie geestelike goed. En aardse goed het ons gehoor en dikwels geleer, is alles sleg. Dwars deur, en ek hoop jy volg tot hier, dat aardsheid en aardse goed is vir God ook goed. Daar is bedoeling en betekenis in dit alles. Die Griekse woord vir skatte is 'n woord wat jy sal herken as thesaurus in die Grieks. Die thesaurus van hierdie groot dik woordeboek het jy al gehoor. En dit is letterlik die stoorplek van kosbaarhede, soos wat skatkamers of stoorplekke dalk sou wees. So die oproep is hier nie skatte, al die goedjies nie, maar die plek waarin jy alles uiteindelik versamel. Die plek waardeur jy en waartoe jy na alles kyk. So letterlik staan, jy moenie jou stoorplek in die aardse, tydelike of die verganklike maak nie. Maar maak vir jou 'n stoorplek in die groter storie van die ewigheid, in die hemelse, dis wat die hemelse hier beteken, in die groter storie en beweging van God. Hoekom is dit so belangrik, waar jy uiteindelik jou stoorplek van al hierdie aardse goed maak? Want jou versamelplek van aardse goed, jou fokus of bedoeling van aardse goed, kom vorm uiteindelik jou hart. Waar jou skat is, jou skatkamer is, daar sal jou hart ook wees, jou hart sal daarin mee gesleer word. En uiteindelik onthou ons mos die gedagte van uit jou hart uit vloei die res van jou lewe voort. So, hoe jy eet, wat jy eet, waaraan jy tyd spandeer, wat jy spandeer, waarop jy spandeer, jou gewoontes, jou werk, jou burgerskap, jou goed, jou blyplek, dit alles kom verklap uiteindelik wat gaan aan in jou hart. Sou ek jou met Andrei se drone van 2 weke terug, die metafoor wat hy gebruik het, as ek jou daarmee sou volg, en sou sien hoe jy al hierdie goeders doen, dan sal ek vir jou iets kon vertel oor wat in jou hart aangaan, En dan raak ek benoud dat daar nie so drein vir my moet volg nie. Na hierdie gedeelte kom lees ons waar Jesus praat van kyk na die aardse met 'n goeie oog. 'n Goeie oog wat uiteindelik jou hele lewe sal verlig. Of die opsie van kyk daarna met 'n slegte oog en dit gaan uiteindelik jou hele lewe verduister. So hierdie hele uitdaging is nie net die aardse goed nie en die plek vir ons stoorkamer nie, maar die manier hoe ons daarna kyk. So dit gaan oor waar plaas ons dit binne in ons lewe, aardse goed, maar ook hoe kyk ons daarna, met watse oog kyk ons daarna, dit kan of ons lewens verlig, of dit kan ons lewens verduister. En dan sê Jesus verder, ons kan nie 'n verdeelde hart hê nie. Ons kan nie vir God en Mammon, die metafoor vanuit 'n ou testamentse afgod, kan ons nie vir God en rykdom dien nie. Ons kan nie met hierdie verdeelde hart leef nie. Hoe ons met die aardse goed leef, kom vorm ons hart. Ons leef natuurlik vanuit die binneste na buite. Maar ons buitenste goed vorm uiteindelik ons innerlike. Ons het al baie daaroor gepraat oor ons gewoontes. Hoe ons met die aardse leef, kom vorm jou hart en dit kom rig die res van jou lewe, kom bepaal jou definisies, wat vir jou belangrik is, waarvoor jy leef, hoe jy lief het, hoe jy jouself sien en so sou ek kon aanhou. En dan hoe ons na die aardse kyk, verlig of verduister uiteindelik ons lewens. En ons aardse goed kan jou of verstrengel, soos hierdie slegte baas, Mammon, jy kan Lukas 16 daar gaan lees, waar daar baie mooi beskrywing is van hierdie slegte baas, Mammon, en wat dit in ons lewens doen. Aan die einde van hierdie gedeelte van Matteus 6, dan sien ons die gevolg daarvan, as jy jou skat in die tydelike sou sit, jou skatkamer in die tydelike sou maak, en al die aardse goed daarin wou sit, is bekommernis. Die gevolg van 'n selfsugtige oog, 'n selfgerigte oog, daai slegte oog, bekommernis. Die gevolg van werk of dien, hierdie tiran, rykdom, bekommernis. Hoe lyk die angsvlakke in jou lewe? Hoe lyk die bekommernisvlakke van die mense met wie jy gesels? Dit alleen moet vir ons sê, ons het nodig om nie te dink en nie te ontdek oor die aardse goed. Die teengif hiervoor, vir hierdie bekommernis, is daai bekende teks, Matteus 6 vers 33, soek wat aardse goed betref. Heel eerste die koninkryk van God en wat vir God belangrik is. En jy sal dan alles ontvang wat jy nodig het en jy sal regtig teenwoordig kan wees in die hier en in die nou. So wat is die kern van aardse goed? Dit is die vraag waarmee ons besig is. In Matteus 16 vers 24 tot 26 dan sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself, die Griekse woordjie daar is he auto, jou autonomiteit moet jy verloon. Jou alleen wees, jou ekkigheid, jou op jou eie voete alleen staan, net gefokus op jouself. Jy moet dit verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir my behou, sal het verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens baat? Dat hy die hele wêreld met al die aardse goed as wins verkry, maar sy lewe, sy psyche, sy siel, sy asem, sy lewe, jou innerlike verloor. Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die bottom line hier van Matteus 6 vers 25, en ons hoor, ja, of ons hoor dieselfde, Matteus 6 vers 25, is dat die lewe is uiteindelik die kern. Met ander woorde, as al hierdie aardse goed staan in diens van die lewe, en wanneer ons as die heersende versorgers van al hierdie aardse goed uiteindelik daarmee omgaan, daarmee wheel and deal en daarmee skep en dit geniet, dan is die doodgewone bottom line daarvoor is dat dit lewe moet voortbring soos wat God aanvanklik gedoen het, ook met sy skepping. So die bottom line, die aardse, is belangrik. Matter matters. Vooral hoe ons met hierdie matter leef. Misschien is dit helemaal te veel informatie vir jou. En dan wil ek jou uitnooi om na hierdie gedig te luister van Mary Oliver Storage. So half een verhalende gedig oor haar eie lewe en een baie mooi story met soeke mooi focuspunte. Sy sê, when I moved from one house to another, there were many things I had no room for. What does one do? I rented a storage space, soos baie doen, and folded, and years passed. Occasionally I went there and looked in, but nothing happened. Not a single twinge of the heart. As I grew older, the things I cared about grew fewer, but were more important. Ek wil het weer lees. As I grew older, the things I cared about grew fewer, but were more important. So one day, I undid the lock and called the trash man. He took everything. I felt like the little donkey when his burden is finally lifted. Things, burn them, make a beautiful fire. More room in your heart for love, for the trees, for the birds who own nothing, the reason they can fly. So ons is nou al, voel het vir ons in somer, maar ons het ook 'n spring cleaning nodig, dat ons so lig soos die voels uiteindelik en so lig voets deur hierdie lewe kan gaan, gestroop van al hierdie bekommernis vanuit ons misplaaste stoorruimte, ons misplaaste oog en uiteindelik ook hierdie twee meesters wat ons baie keer probeer dien en daarom met al die bekommernis leef. So hoe doen ons dit? Terug na die evocative object. Jesus kom vat die aand voor sy kruisiging, kom vat hy 'n stuk doodgewone brood en Jesus neem die brood. Dink ons moet ons goed neem. En dan het hy dit geseën. Hy het dit binne in God se story gebring, hierdie brood, en dan het hy dit gebreek. Oh, hy het dit gebreek en hy het dit dan vir sy disippels gegee. Hy sê, maar dit, hierdie doodgewone brood, wanneer die anders kyk daarna, kry dit 'n nuwe betekenis. Fluister dit 'n eeuoue waarheid en hy het dit vir sy disippels gegee. Hy sê, dit is my liggaam, die pad waar langs jy die lewe sal vind. Ek nooi jou uit om 'n stukkie brood te gebruik. Ons lees verder in Matteus 26, dat toe neem Jesus die beker, hy neem dit weer eens, hy dank God en hy gee dit toe vir die disippels en sê, maar hierdie is die teken van die nuwe verbond, die nuwe verbintenis, die herskepping wat reeds begin het. Neem dit en onthou dat dit is die bloed, dit is die lewe wat God uiteindelik vir ons kom gee. Ons gebruik die wyn. Sal jou wil uitnooi om hierdie patroon van Jesus te gaan navolg met alle aardse goed. Om dit te neem, amper 'n bestekopname te maak van die aardse dinge in jou lewe. Om mooi daarna te kyk. Om dit dan te seën en binne in God se storie te bring en dan te breek met die gedagte aan wie en waar kan ek dit gee, sodat dit soos hierdie tekens van brood en wijn, zodat het op die spoor van Jesus' leven uiteindelijk kan leven brengen. Lekker oefening om te gaan doen en te vragen, maar hoe wordt dood gewoon stofferige aardse goed, hierdie evocative objects in ons levens. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die begeleiding van die Heilige Geest jou doodgewoon aardse leven vol kom maak met sy heiligheid en sy leven. Amen. Wil jou graag uitnooi of net herinner ook in 'n paar geleenthede. Vanavond om 6:00 het ons 'n heerlike geleentheid wat ons hou daar by Laerskool Stellenbosch se saal en dit is 363 wat daar kom optree, die gewilde rock and roll band. Hulle die hele wêreld deur getoer voordat hulle so 10 jaar terug elkeen in hulle eie rigting ingeslaan het. En vanavond nooi ons jou na hulle ongelooflike nuwe hoofstuk in hierdie band se storie. Na soveel jaar skop hulle weer af vanaand daar in Laerskool Stellenbosch met geloof, hoop en rock and roll. So die kaartjies is by Quicket of by die deure vanaand beskikbaar. Daar gaan 'n lekker food truck wees en 'n koffie lorry so van 5:00 af. So kom kuier lekker saam voor die tyd daar op die grasperk voor die tyd en dan kyk ons saam na hierdie nuwe hoofstuk en word geïnspireer daardeur. Dan volgende Sondag, volgende naweek actually, is die jaarlikse gemeentekamp by Panorama in die Witsenberg Vallei. Daar is nog plek, as jy wil kom saam kamp, kontak vir Marissa of vir Dion. As jy wil gaan saam kamp, ek het gekyk hier weer, is heerlik daai naweek, so wonderlike plek om saam te gaan kamp. En dan die 14 Oktober, dit is volgende maandag, is daar Youth Worship Festival. Dit is een re-imagine vanuit die Imagine event vir tieners en studente van Stellenbosch en die omgeving. En versprei asseblief die nuus wyd en suid. Almal is regtig welkom, al die tieners en studente. Dit is volgende maandag die 14 om 6:00 by Laerskool Stellenbosch. En so gepraat dan van aardse goed en spring cleaning. Onthou die bazaar die 23ste November. Laat weet vir Marissa, as jy dalk ergens wil betrokke raak en nog nie ingedeel is in 'n groep nie, sy is al klaar besig met al daai reëlings. En dan bring vir ons al daai aardse goed, wat dalk hulle waarde in jou huis of in jou lewe verloor het. Dit vul dalk weer iemand anders se behoefte in hulle lewens aan. So bring vir ons al daai wit olifante van boeke en klere, wat dalk verkoop kan word. Baie dankie dat jy saam was met ons vandag. Mag jy 'n wonderlike aardse lewe ook hierdie week ervaar. Goed gaan.